in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតវិមានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីត្រូវការចំណាត់ការប្រកបដោយសុខន្តភាពនិងភាពដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានមុនពេលជួបគីមចុងអ៊ុនការភ័យខ្លាចពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មកើតមានឡើងនៅតំបន់អាស៊ីឬបញ្ហាការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិច Tillerson បានសម្រេចជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរយ៉ាងខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនិងរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរយកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំស្នើចិត្តឲ្យកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងមិនជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងមិនចាត់វិធានការប្រកបដោយសកិតនិងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានជាមុនទេនោះលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងមិនមានជំនួបដោយមិនបានឃើញវិធានការនិងចំណាត់ការប្រកបដោយសុក្រិតដែលត្រូវធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រកាសនឹងត្រូវឃើញអ្វីជាមុនលោកស្រី Sender មិនបានបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងស្វែងស្វែងរកនោះទេបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានស្វាគមន៍ការសម្រេចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដើម្បីជួបជាមួយគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដើម្បីពិភាក្សាពីការបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីការចរចាបានត្រូវប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមកសមាជិកសភាអាមេរិកពួកមន្ត្រីចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍនេះក៏ប៉ុន្តែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលទ្ធផលចេញការចរចាកម្រិតខ្ពស់នេះសេតវិមានបានបញ្ជាក់ពីរបាយការណ៍ដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយលម្អិតពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះទេយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាលោកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអូវទ្វីបកូរ៉េក្នុងន័យនយោបាយរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទិននឹងបង្ហាញឆន្ទៈល្អហើយនឹងបញ្ជៀសបញ្ហានានាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពប្រសើរឡើងនៅអូវទ្វីបកូរ៉េនោះប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានបាតុកម្មយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីយកពន្ធគយលើការនាំចូលលោហៈធាតុដែលកំពុងបង្កើនការព្រួយកង្វល់ពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មសកលលោកចិនជាទីដៅដ៏សំខាន់នៃការព្រួយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតដល់ការសម្រេចយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រទេសជប៉ុនព្រមមានពិផលប៉ះពាល់នៃចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រហែលដាក់ពាក្យទៅអង្គការដោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO កូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសនាំចេញដែកថែបធំទី3ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីប្រទេសកាណាដាហើយនិងប្រេស៊ីល ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះឡើងនៃការនាំចូលផលិតផលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមតម្លៃថោកថោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអើពើការព្រមានពីសេវីទូនិងពួកសមាជិកនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាការពីថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីយកពន្ធគយថ្មីចំនួន 25% លើដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាវិធានការនេះជាការសំខាន់ដើម្បីការពារឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថានឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ហើយថាការសម្រេចនេះបានធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលជំហររបស់ Kim Jong Un លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងប្រទេស Djibouti នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Kenya ថាអ្វីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជាកាយវិការក្នុងរបៀបត្រឹមត្រូវមួយការនេះជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដល់យើងដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំហរយ៉ាងខ្លាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បាននិយាយទៀតថាប្រមាណសប្ដាហ៍ទៀតនេះនឹងតម្រូវឲ្យរៀបចំផែនការពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើការចរចាដែលត្រូវគេរំពឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដើម្បីជួបគ្នាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីមានការតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលមេដឹកនាំទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីតគោះបាក់បោកដាក់គ្នាហើយនឹងការគម្រាមកំហែងផងដែរប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការសងសឹកនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកពន្ធគយដាច់ថែបនឹងអាលុយមីញ៉ូមនៅពេលដែលសមាគមឧស្សាហកម្មចិនបានជំរុញឲ្យពួកអាជ្ញាធរចាត់វិធានការបន្ទាប់ដោយការតាំងចិត្តមួយការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកនេះតាមការពួកនេះតាមពួកអ្នកវិភាគក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានសន្យាការពារយ៉ាងមុតមាំនឹងសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់វិធានការនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់សមាគមដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមចិនសមាគមនោះបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យចាត់វិធានការដ៏ម៉ឺងម៉ាត់មួយដើម្បីប្រឆាំងការនាំចូលផលិតផលខ្លះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានដែកថែបបន្ទះសង្កសីបំពង់ទីបដែកខ្ជុំថ្មផលិតផលកសិកម្មនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកការបង្កើនការនាំចូលខ្ជុំថ្មរបស់ចិនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាគមនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកយកពន្ធគយ 25% លើដែកថែបនឹងធ្វើឲ្យមានប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មសកលលោកហើយនឹងជួបប្រទះនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងពីប្រទេសជាច្រើនគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សធម៌មកពីការដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តមួយខ្សែដែលមានចំនួន13គ្រឿងបានទៅដល់ទីក្រុងឌូម៉ាភាគឦសានរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងនៃការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នាគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICOC បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមហូបអាហារនិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់មនុស្ស 12,000 នាក់បានត្រូវគេដាក់ចុះនៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ាដែលជាទីក្រុងមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហ្គូតាភាគខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទទៀម
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
សហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនឹងរៀបចំសន្និសីទមួយដើម្បីជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរយកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
តំណាងសហគមន៍ខ្មែរសំខាន់ៗមកពីជុំវិញពិភពលោកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឯសន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃនាចុងខែមីនាដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះសន្និសីទពិភពលោកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់កម្ពុជាមានគោលបំណងវិភាគគោលនយោបាយដែលមានស្រាប់របស់គណៈបកធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងរកគន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហា ហើយរៀបចំជាអនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយទទួលយកទៅបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់ពួកគេសម្រាប់ទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មដែលជាអ្នករៀបចំសន្និសីទលោកហងលឹមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ខ្ញុំយល់ថាវានឹងកើតជាការប្រមូលផ្ដុំជាលើកទី1នៅគណៈបញ្ញាបាធិរបស់ខ្មែររួមគ្នាមកគិតគូរពីបញ្ហាមាតុភូមិយើងនឹងដោយសុខចិត្តដែលស្មោះត្រង់ដើម្បីដែលមានការបំភ្លៃបន្លំដើម្បីឬក៏ធ្វើឲ្យគេថាមានការទុច្ចរិតខាងផ្លូវចិត្តឬខាងអន្តរជាតិនេះដែលសុខចិត្តដែរខ្ញុំយល់ថាវាទៅជាឯកសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់រហូតទៅទៀតជាគណៈបណ្ណាយកម្ដងដល់ជាអ្នកទីទីក៏អាចយកមកសារជីបន្តយកទៅសិក្សាបន្តយកទៅមើលយកចិត្តទុកដាក់នៅគិតជួយមករួមគ្នាគិតគូរដំណោះស្រាយរបស់បញ្ហាខ្មែរយើងបាទ
សន្និសីទនេះនឹងរៀបចំឡើងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាហើយត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាបើកដោយលោក Gareth Evan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកចូលរួមផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1991ក្នុងចំណោមវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដែលនឹងត្រូវមកធ្វើបទបង្ហាញមានដូចជាលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College លោកព្រាបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកមីហៃសានអតីតប្រធានបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជានិងលោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំងបញ្ហាប្រឈមដែលនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សាមានចាប់ពីការសិក្សាធិការសុខាភិបាលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទរហូតដល់បញ្ហាការពារបរិស្ថានពលករចំណាក់ស្រុកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមលោកហុងលឹមមើលឃើញថាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាសិក្សាតែកន្លះថ្ងៃដែលពិបាកនឹងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រីឯពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការជាពលករគ្មានជំនាញនៅប្រទេសជិតខាង
ជារឿងគួរអាណោះផងថាកូនចៅយើងមានទៅមានចោលចំណាក់ស្រុកអត់ធ្វើសារជាជំការនឹងទឹកដីរបស់មិត្តភូមិខ្លួនឯងដែលមានចំការមានអីទៅតែចោលប៉ុន្តែទៅដល់បកថែងទៅធ្វើក្នុងទលីគេទៅធ្វើចំការឲ្យគេទៅដែរតែថាគឺគេខាងពួកម្ចាស់ចិត្តឆៃនឹងគេធ្វើហាជាងយើងទៅអាកិច្ចការធ្វើសារជាជំការមិនជាកិច្ចការគេថាតែគេយល់ថាគេមានកម្រិតទីទីរបស់យ៉ាងមិនទៅមកធ្វើមករបរហ្នឹងដូចគេមកឲ្យតែពួកយើងធ្វើយ៉ាងទៅ
ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកបានវិតម្លៃថាមានពលរដ្ឋខ្មែរជាង1លាននាក់បានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើននៅប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងពួកគេរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងធ្វើការលំបាកជាច្រើនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរជនជាតិវៀតណាមបែរជាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនិងស្នាក់នៅដោយមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវនេះជាក្តីបារម្ភរបស់លោកហុងលឹម
ការហូរចូលអនិគមយួនដែលចូលមកដែរគឺថាជាអំពើអនាចារខាងផ្នែកខាងតពវេនេះគឺថាការសាច់តែអំពើចិត្តមកហើយហើយគឺថាយើងចូលមកនៅតែខុសច្បាប់ហើយឥឡូវចូលរហូតដល់បាត់ថាគេដកជាមិនច្រើនទៅគឺថាអាសុំធ្វើមិនឲ្យសុំបានរួមនៅជាបួនផងគឺថាជារឿងជាជីថាទី2កើតឡើងមកឡើងវិញហ្នឹងគឺថាជាការអនុធម៌មកជាគ្រោះថ្នាក់ហើយតាមបំផុតនៅកិច្ចការភិសុយើងនៅតាមនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើងនៅជាជនជាតិដែលប្រទេសយើងជាប្រទេសឯករាជ្យ
ជនជាតិចិនក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចូលយ៉ាងគំហុកចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយធ្វើការមិនមានច្បាប់ទម្លាប់អ្វីទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនជាតិចិនដែលធ្វើការដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់និងមិនបានបង់ពន្ធមានជាង100,000នាក់លោកវ៉ាន់សប្រធានមូលនិធិមិត្តភាពខ្មែរអាមេរិកាំង Cambodian American Friendship Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Washingtonគ្រូនឹងលើកឡើងពីតម្រូវការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជនបទដែលមានដូចជាសាលារៀនមន្ទីរសុខភាពនិងអណ្ដូងទឹក
ទី1ធ្វើម៉េចឲ្យភូមិកររបស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនឹងគឺថាបានថាមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្នារស់នៅបានស្រួលបាទហើយទី2គឺថាឲ្យគ្នាមានលទ្ធភាពចូលរួមក្នុងការបង្កើតផលអានឹងគឺថាជាប្រយោជន៍ពីរគឺថាទី1ដល់ជាតិផងហើយទី2ឲ្យគ្នារស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺថាបានរស់នៅបានស្រួលផង
លោកវ៉ាន់សយល់ថាបើធ្វើដូចនេះបានគឺអាចទប់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងចំនួនច្រើនដោយពេលនេះ
ខ្ញុំបារម្ភឃើញ ឺនិយាយទៅប្រជាប្រដ្ឋយើងចេញពីភូមិកំណើតច្រើនពេកបាទឥឡូវនេះកាន់ច្បាស់ឡើងទៀតថាទី1មករកការងារធ្វើនៅក្នុងក្រុងហើយទី2មករកក្នុងក្រុងបាននេះចេញទៅស្រុកក្រៅបាទអាហ្នឹងគឺថាបំសិនយើងធ្វើយើងជួយជួយទុកធ្វើមិនឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងដែនភូមិករហ្នឹងគឺថាមានលទ្ធភាពនឹងឲ្យរស់នៅបានស្រួលហើយស្រឡាញ់ភូមិកររបស់ខ្លួនផងយេ
លោកមីហៃសាននៃបណ្ដាញពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីកម្ពុជាចង់ឃើញគម្រោងច្បាស់លាស់ដែលអាចយកទៅជួយប្រទេសកម្ពុជាបានដែលមានដូចជាលើវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតំបន់ជនបទ
ការអប់រំជាធម្មតាអប់រំនៅជនបទជាមូលដ្ឋាននឹងក៏ដោយឬក៏ការអប់រំផ្នែកសុខភាពនៅមូលដ្ឋានក៏ដោយឬក៏ការបង្កើតតែមន្ទីរសុខាកូននៅតាមជនបទនឹងក៏ដោយមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមនុស្សខ្មែរយើងភាគច្រើននឹងមានការលំបាកនឹងធ្វើនឹងចូលមកទទួលសេវាសម្រាប់ព្យាបាលនឹងដោយសារថាខ្វះធនធានដោយសារតែផ្លូវថ្នល់មិនអាចឬក៏ខ្វះនៅយានជំនិះទៅណាដូច្នេះស្លាប់នឹងច្រើនណាស់បាទ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាត់អំណាចជាង30ឆ្នាំត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគណបកដ៏ធំគ្មានគូប្រៀបបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយមានគណបកនយោបាយជាច្រើនទៀតដែលមិនធ្លាប់ឈ្នះបានអាសនៈសភាជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ក៏គ្រោងនឹងចូលរួមប្រកួតផងដែរប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទេក្នុងកម្រិត6ទៅ7%ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដែលធ្វើឲ្យអត្រានៃភាពក្រីក្រធ្លាក់ចុះពី 47.8% មកនៅត្រឹម 13.5% នៅថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែការរីកចម្រើននោះមិនបានចែករំលែកដោយសមភាពដល់តំបន់ជនបទដែលធ្វើឲ្យមានគម្លាតគ្នារវាងទីក្រុងនិងជនបទនេះបើតាមការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមក្នុងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាជួបប្រទះរួមមានតម្រូវការក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានល្អការអភិវឌ្ឍដែលរួមមានបញ្ចូលជនក្រីក្ររដ្ឋបាលដីធ្លីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការថែរក្សាបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចល្អរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យកាត់បន្ថយអានុភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកសំណើនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលមានការជជែកដេញដោលជាអន្តរជាតិយ៉ាងតឹងតែងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចំពោះការយកពន្ធគយលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមអ្នកស្រី Jessie Simon Oni នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសាររបស់លោកដែលបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបង្កើតគម្រោងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអនុភាពពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កំពុងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណាដែលមានភាពមិនស្មើគ្នាលោកស្រី Sarah Sanders បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
President's been very clear that he wants to address the trade imbalance that the United States has with a number of countries. He feels like
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកចង់ដោះស្រាយបញ្ហាអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួន។លោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេកេងចំណេញពីលើអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យករណីនេះកើតមានឡើងបន្តទៅទៀតនោះទេនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក
លោកប្រធានាធិបតី Trump គ្រោងនឹងយកពន្ធគយចំនួន 25% លើការនាំចូលដែកថែបនិង 10% លើការនាំចូលអលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវិធានការដូចនេះរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ដ៏ខ្លាំងបំផុតជាលើកដំបូងរវាងលោកនិងសមាជិកមួយចំនួនក្នុងគណៈបករបស់លោកដោយសមាជិកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពន្ធគយទាំងនេះនឹងបង្កជាបញ្ហាជាជាងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Paul Ryan បានថ្លែងថា
Clearly there is overcapacity dumping and transshipping of steel and aluminum by some countries particularly China
ជាការពិតណាស់យើងឃើញថាមានការផលិតលើសតម្រូវការការនាំចេញក្នុងតម្លៃថោកជាងទីផ្សារនិងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងប្រទេសនៅដៃថៃនិងអាលុយមីញ៉ូមមកធ្វើឡើងដោយប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវិធីដ៏ល្អបំផុតគឺធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះឬក៏ផ្ដោតលើបញ្ហានឹងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនន
េះពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មទោះបីជាសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងបន្តនៅការពិភាក្សានេះក៏ដោយក៏ប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធានការការពារពាណិជ្ជកម្មលោកលីប៉ាវតុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
We don't want a trade war. We hope to abide by the international rules, especially the rules of the World Trade Organization.
យើងមិនចង់មានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះទេ។យើងសង្ឃឹមថានឹងគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះ ជាការពិតណាស់ ប្រទេសចិនត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវដែលអាចកើតឡើងផ្សេងផ្សេង
នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ដែលជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់មួយរូបចំពោះលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រលោកត្រាំប្រសិនបើវិធានការនេះសម្ដៅលើប្រទេសចិនលោក Chuck Schumer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Mr. President, focus on China. Go after China and do it in a smart, focused
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំសូមផ្ដោតលើប្រទេសចិនតាមប្រមាញ់ប្រទេសចិននឹងធ្វើឡើងក្នុងវិធីដ៏ឆ្លាតនិងចិត្តចង់មួយកុំបង្កើតគោលនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងជាងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនាំចេញដែកថែបច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបាននាំចេញដែកថែបតែប្រហែល 2% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមដែកថែបទាំងអស់ដែលនាំចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អ្នកស្រី Susan Thornton ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីភាគខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយក្នុងសក្ខីកម្មចំពោះមុខគណៈកម្មការព្រឹទ្ធសភាលើទំនាក់ទំនងបរទេសថាវាកាន់តែច្បាស់ឡើងហើយថាគ្មានតំបន់ភូមិសាស្ត្រណាសំខាន់សម្រាប់អនាគតសហរដ្ឋអាមេរិកជាងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេតំបន់នេះជាលំនៅឋានរបស់ប្រជាជន2/3ក្នុងពិភពលោកបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប1/3ទូទាំងសកលលោកនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដែលធំធំនិងមានសក្តានុពលបំផុតក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Thornton មានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះនៅមានបញ្ហាប្រឈមខាងសវត្ថិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដែលរួមមានការគំរាមកំហែងមហន្តរាយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំណើននៃមហាអំណាចផ្ដាច់ការចិននិងការរីករាលដាលនៃភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមការគំរាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្តកើនឡើងភាពតានតឹងនិងភាពជ្រុលនិយមកំពុងមានកំណើនអ្នកស្រីបន្តថាការថយក្រោយនៃប្រជាធិបតេយ្យអភិបាលកិច្ចនិងអំពើពុករលួយហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សកំពុងធ្វើឲ្យខូចទស្សនវិស័យនៃស្ថិរភាពនិងការរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបញ្ហាទាំងនេះនឹងមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំដែលរឹងមាំនិងមានការបដិញ្ញាចិត្តហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានការបដិញ្ញាចិត្តនិងមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់លោក Kim Jong-un ក្នុងការបង្កើសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់កាំជ្រួចមីស៊ីលសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធនាការគៀបសង្កត់អតិបរមាមួយដែលធ្វើកិច្ចការការទូតមើងម៉ាត់និងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅជុំវិញសកលលោកជាច្រើនបានធ្វើតាមកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះដាក់កំហិតឬបញ្ឈប់កិច្ចការទូតផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ដាក់ឬរឹតបន្តឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយើងក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនអំពីចេតនារបស់យើងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានផ្លែផ្កាមួយហើយនឹងការដែលយើងត្រូវធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយភាពខុសគ្នារវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែយើងនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលច្រានចោលវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីឬក៏សម្លុតឬធ្វើបាបប្រទេសទាំងឡាយក្នុងតំបន់ជាទីបញ្ចប់យើងបន្តកិច្ចការរបស់យើងជាមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC ដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដារខ្ពស់និងពាណិជ្ជកម្មស្មើភាពហើយដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថាបត្យកម្មក្នុងតំបន់ដែលផ្ដោតសំខាន់លើសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN អ្នកស្រី Thornton និយាយថារដ្ឋបាលក្រោមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រីកនិងបង្កើនភាពជាដៃគូឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅពីពេញតំបន់តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់យើងដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងឡាយទទួលបានការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងមិនរងសម្ពាធឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលធ្វើឲ្យចុះខ្សោយអភិបាលកិច្ចល្អនិងការរីកចម្រើនយូរអង្វែងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីភាពជោគជ័យក្នុងតំបន់នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡូណេនីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជាងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណកសែតពាណិជ្ជកម្មជាភាសារុស្ស៊ីដែលគេនិយមចូលចិត្តបានរាយការណ៍ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមីពូទីនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 12% នៅក្នុងទីក្រុងនានាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ឡើងទៅនៅរវាងពាក់កណ្ដាលខែមករានិងពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកសែត Vedomosti ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលកាលពីពេលមុនបានរុកស៊ីរួមគ្នាជាមួយកសែត Financial Times បានរាយការណ៍ពីការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការស្ទង់មតិដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាស្ទង់មតិនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនបានធ្លាក់ចុះពី 70% មកនៅ 57% នៅក្នុងទីក្រុងធំៗនិងទីក្រុងធនមធ្យមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីការចរចាដែលបានប្រកាសរវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្ពុជាមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើចំនួនបែបនេះនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចដែលជារដ្ឋាភិបាលមួយមានការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដល់ខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនោះក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមមួយកំពុងបំបែកកម្លាំងដើម្បីរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចំពោះអ្វីដែលអាចនាំមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយទៀតជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល5ខែកាលពីឆ្នាំទៅសមាជិកក្រុមឧទ្ទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជារណសិរ្សប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីភាគខាងត្បូងបានបំបែកទៅជាក្រុមតូចតូចចំនួន10ចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធបានបញ្ចប់កាលពីខែតុលានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រព័ន្ធ website Rappler របស់ហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះពួកតាលីបានខុសច្បាប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ពីការសម្លាប់សមាជិករបស់ខ្លួន21នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការវាយប្រហារមុនថ្ងៃទៅនឹងរះក្នុងតំបន់ភៀអេសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏17នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតការប្រយុទ្ធនោះបានផ្ទុះឡើងនៅស្រុកការ៉ាជាហ្គាដែលជាតំបន់ភ្នំនៅខេត្តតាក់ហាដែលនៅទីនេះពួកបះបោលបានវាយប្រហារទៅលើបន្ទាយកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.